Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменди тыңдаучулар? Азаттыктын бир сагаттык бағдарламасын бастаймыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Нуклей Бестай. Алдагы бир сагатта тыңдайтындарыңызды кыскача айтып өтөйүн. Казакстандык оппозиция жетекчилери бастаган топ Алматы акими Ахметжан Исимтен республика алаңынын астын бурунку калпына келтирүүнү талап этти. ТМД элдеринин кийбир жетекчилери Бурабайдагы президент резиденциясына бейресмий кездешүүгө жыйналды. Казакстан дипломаты Британия санасынын казынасына 10,000 фунт стерлинг берешек экен, оган көлүк коюу эрежесин сактамаган үчүн айыппул салынган. Казакстанда орус каумдаштыктары тагы да тил маселесин көтөрө бастады. Жене тагы башка маңыздуу маалыматтарды тыңдайтын болосуздар, кымбаттагайын, азаттыктан алыс калмаңыздар. Биздин кабарларыбызды сондай-ак сиздер azattik.org интернет баракчасынан таба аласыздар. Азыр соңку жаңылыктар менен сиздерди Нурлутай Үркүнбай таныстырат.
ТМД башчылары саммиті 1990-ның 19-нда Қазақстанда өтуде. Атап айтқанда, Қазақстанның Бурабай шипажайы орнында Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан президенттері әлемдік экономикалық дағдарыс және оған байланысты ТМД әріптестігін талқылауда. Ешқандай ресми құжатқа қол қойылмайтын көрінеді. Сарапшылар Ресей экономикасының әлсіреуіне байланысты ТМД маңызының да төмендей түскенін айтуда. НАТО Ресей жоғарғы дәрежедегі сөйлесулері 1990-ның 19-нда Брюссельде болды. НАТО бас хатшысы Ябде Хубсхефер мен Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин бейресми түскі аста кездесті. НАТО Мәскеумен сөйлесулерді тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығыстарынан кейін тоқтатқан болатын. Соған қарамастан Сомали жағалауындағы қарақшыларға қарсы күрес сияқты шаралар тұсында тараптар әріптестігі жалғасып жатқан еді. Ресми Сеул Ирактан ең соңғы әскерін шығарды. Оңтүстік Кореяның әскерлері осылайша елдеріне оралды. Бұл ел 2004 жылы Иракқа 3600 жауынгерін енгізген болатын. Бұл жасақ Иракта болған шетелдік күштердің арасында саны жағынан 3-ші орында тұрған еді. Алайда елдегі өсе түскен қарсылыққа байланысты Ресми Сеул өз әскерін Ирактан шығаруға шешім қабылдаған болатын. Бушқа аяқ киім лақтырған журналист соққыға жығылған. Бұл жөнінде Ирактағы сот алқасы 1990-ның 19-ында мәлімдеді. Осы істі зерттеумен айналысушы сот Диа Әл-Кинани мырза журналист Мунтадир Әл-Заидидің беті мен көздерінде жарақат бар екендігін айтты. Сот ресмилері оны соққыға жыққанның кім екенін анықтау үшін бейне таспаларды зерттейді, деді Кинани. Әл-Заиди жексен бүгінгі баспасөз мәслихатында Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырғаннан кейін жерге құлатылған болатын. Гуантанамо түрмесі жабылады. Пентагон өкілінің айтуынша, АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс Құрама Штаттардың Гуантанамодағы түрмесін жабуға арналған жоспардың әзірленуіне бұйрық берді. Қаңтардың 20-сында президенттік қызметіне кірісетін Барак Обама ол түрмені жабу өз әкімшілігінің басты мақсаттарының бірі екенін айтты. Гейтс аталған жоспардың Обама қызметіне кірісімен әзір болуын қалайды, деді Пентагон өкілі.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
АҚШ үкіметі аутозауыттарға несие береді. Атап айтқанда, тығырыққа тірелген ауто шығарушы зауыттарға 17 миллиард 400 миллион доллар көмек берілмекші. Бұл жөнінде АҚИ 1990-ның 19 күні мәлімдеді. Ол өнеркәсіптер қаржыны тиімді жұмсай алатындарын келер жылдың 31 наурызына дейін дәлелдей алмаса, онда олар қаржыны мемлекет қазынасына қайта төгуі тиіс болады. Бұл қаржы АҚШ үкіметі тарапынан бұрын жарияланған 700 миллиард доллар көмек қорынан алынады. Ресей ядролық жоспарын тоқтатуға әзір. Егер Америка Құрама Штаттары зымыраннан қорғаныс жүйесін құруды тоқтататын болса, онда Кремль ядролық зымыран қаруларын жаңалау жоспарынан бас тарта алады. Бұл жөнінде Ресейдің стратегиялық зымыран күштерінің қолбасшысы Николай Салавцов мәлімдеді. АҚШ аталған жүйе бөліктерін Чехия мен Польшада орнатуды жоспарлауда. Ресей бұған қарсы болып отыр. Әзербайжан Әлиев билігін ұзартпақшы. Атап айтқанда, парламент депутаттары президенттікке екі сайланымға ғана рұқсат беретін заңды одан әрі референдум арқылы жалғастыруға шешім шығару жөнінде конституциялық сотқа 1990-ның 19 күні ұсыныс жолдады. Ол ұсынысты қолдап 95, ал қарсы болып 4 депутат дауыс берді. Соттың шешім қабылдауына 15 күндей қажет. Осыдан екі ай бұрын Илхам Алиев екінші кезекке Әзербайжан президенті боп қайта сайланған еді. Ол 2003 жылы әкесі Гейдар Алиевтің орнына президенттік билікке келген болатын. General Motors Өзбекстанда зауыт ашпақшы. Өзбек мемлекеттік басылымдарының жазуынша, Ақштың General Motors машина жасау зауыты Уз Ауто Саноатпен біріге отырып, GM Powertrain Өзбекистан деп аталатын зауыт салмақшы. Ол өндіріс орнында жылына 360 мыңдай автомоторлар шығарылатын болады. Мұның өзі General Motors-тың Уз Ауто Саноатпен бірлікте ашқалы отырған екінші өнеркәсібі. Молдовадағы тәуелсіз теледидар жұмысы жалғаса береді. Ел үкіметі Румынияда орналасқан Pro-TV атты тәуелсіз телебекет хабарлары әуеге шығуы үшін тендерге түседі деп осы айдың басында мәлімдеген болатын. Pro-TV лицензиясы сейсенбі күні аяқталған болатын. Pro-TV ресмилері бұл қадамдарды алдағы наурыз айында болатын парламенттік сайлау алдында тәуелсіз ақпаратты әуеден алып тастау үшін жасалуда деген еді. Алайда ел үкіметі сайлау өткенге дейін ешқандай тендер өткізілмейді деп жариялады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары қымбатты радио тыңдаушыларым, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей естеріңізге сала отырайын. Қазақстандық оппозиция жетекшілері бастаған бір топ Алматы әкімі Ахметжан Есімовтен республика алаңының астын бұрынғы қалпына келтіруді талап етті. ТМД елдерінің кейбір жетекшілері Бурабайдағы президент резиденциясына бейресми саммитке жиналды. Қазақстан дипломаты Британия астанасы қазынасына 10 мың фунт стерлинг берешек екен, оған көлік қою ережесін сақтамағаны үшін айыппұл салынған. Қазақстанда орыс қауымдастығы тағы да тіл мәселесін көтере бастады. Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкерлері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасады. Сондай-ақ мұнай және демократия тақырыбындағы тізбекті хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болады және мұнайға бай авторитарлық елде билік өзгермей ақшаның күшімен қарсыластарын салады дегенді сарапшылар айтып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушыларым, тақырыптарымызды тарқата отырайын. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың бір тобы және оппозициялық Азат партиясының өкілдері жұма күні Алматы қаласы әкімдігіне барды. Олар осыдан 22 жыл бұрын Мәскеудің саясатына қарсылық танытып бас көтерген қазақ жастарының қаны төгілген алаңды қалпына келтіруді талап етті. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Нараз топтың арасынан қала әкімі Ахметжан Есімовке кіріп, жұрттың талабын жеткізіп шыққан бес адамның бірі Азат партиясының төрағасы Болат Әбіловтің айтуынша, әкім осы алаңның астынан салуға жоспарланған сауда ойын-сауық орталығының орнына енді жерасты автокөлік жолымен автотұрақ салу туралы ұсыныстар қаралып жатқанын хабарлады.
Торговый центр енді болмайды. Сол мәселе шешілді. Екінші мәселе қазір сол стоянка болады ма, парковка болады ма? Сол туралан кім болды? Бірақ біз қарсымыз. Біз айттық, дұрыс емес. Ешқандай стоянка, ешқандай парковка керек жоқ. Тек қана таза алан болсын деп сонда әңгіме болды бізде.
Құрманғазы Рахметов осыдан 22 жыл бұрын желтоқсан көтерілісіне қатысқандардың бірі. Құрманғазы жастардың қаны төгілген алаңның бүгінде үлкен өзгерістерге ұшырауы күнә дейді.
Халқымыздың аңсап келе жатқан арманы тәуелсіздік еді ғой. Мынау алаң сол 86-дағы желтоқсан көтерілісінің алаңы. Бұл қасиетті алаң. Қасиетті алаңның 22 жыл өткеннен кейінгі мына жағдайын көріп мен өзім құлазып тұрмын. Енді сұмдық сөзім жоқ. Біз өзіміз егемендігімізді дәріптейміз десек, біріншіден мына қасиетті алаңды жабуымыз керек. Бұл бәрімізге сын. Тек қана желтоқсанға қатысқан жігіттер үшін емес, еліміздің болашағы үшін деп қызмет жасап жатқан, қызмет ететін жастарға сын деп ойлаймын.
Алматы қаласының бүгінгі көркі мен бет-бейнесі күн сайын құбылып түрліше кейіпкенуде деген қала тұрғыны Жұлдызай Мейір өз ойын төмендегіше білдірдім.
Бұл алаң қазақ халқы үшін киелі жер. Оның киелісі кешегі 86 жылғы желтоқсан оқиғасына байланысты. Өрімдей-өрімдей қазақ жастарының қаны төгілген жер. Қасиетті болғаннан кейін оны не істеу керек? Келесі ұрпақты тану үшін бұны қадірлеу керек, қасиеттеу керек. Сол үшін осы алаңға байланысты оның атын өзгертіп, өзінің тиісті қоғамда орны берілсе екен деген талап.
Қазақ жастарының қаны төгілген алаңды қалпына келтіруді талап еткендердің арасында жастар да болды. Солардың бірі Әлия есімді бойжеткен.
Біздің тәуелсіздігіміз үшін күрескен осы жастар, яғни осы алаңда қай ел болмасын мұндай жерді әр уақытта қасиеттеп бағалаған, яғни бұл біздің қан төгілген алаң ғой. Сондықтан бұны біз қадір тұтып, бұл жерде ешқандай ондай ойын-сауық нелерін құруымызға болмайды деп ойлаймын. Ұлттық деңгейден қарағанда мен ойым солай. Бұл жерде мындай ор қазуға жол бермеуіміз керек.
Естеріңізге сала кететін болсақ, ТМД елдеріндегі ең ірі корпорациялардың бірі Базиса компаниясы алаңдағы құрылыс жұмыстарын қолға алған болатын. Алайда жерасты құрылыс жұмыстарының тек 40% ғана жасалыныпты. Құрылыс компаниясы басшыларының айтуынша, дәл қазір компания инвесторлар іздеуде екен. Алайда аталмыш құрылыс нысанын қолға алуға ниет танытқан бірде-бір компания болмаған. Құрылыс нысанының жалпы құны 24 миллиард теңгені құрамақ. Аумағы 127 мың шаршы метр, тереңдігі 20 метрді құрайтын құрылыс нысаны 2010 жылға дейін біту керек болатын. Алайда Базиса компаниясы құрылысты уақытша тоқтатып тұр. Бүгінгі жиналған топ алдағы дүйсенбі, яғни 90-ның 22-сі күні осы талаппен Базиса компаниясының Алматыда кеңсесіне бармақшы. Арнайы азаттық радиосы үшін Алматыдан Найла Султан.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен қазақстандық оппозиция жетекшілері Болат Әбілов бастаған топ Алматы әкімі Ахметжан Есімовтен республика алаңының астын бұрынғы қалпына келтірілуін талап етті. Айта кетейік, Қазақстанның тарихындағы маңызды оқиғалардың бірі болған 90 көтерілісі орын алған Алматыдағы орталық алаңының астынан сауда және ойын-сауық орталығының құрылысын салуға қарсылық талабы осы Алматының әкімі Ахметжан Есімовке тапсыруға келген оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов, Маржан Аспандиярова, Гүлжан Ерғалиева, Мұрат Папи және Петр Свойкті әкім қабылдады. Олар әкіммен кездесіп, әкім оларға осы ойын-сауық орталығы болады деген құрылыстың қазірде ақша жоқтығына байланысты тоқтап тұрғанын, дегенмен оның болашақта автотұрақ басқа да салаға бұрылғандығын айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, Қазақстан оппозициясы және желтоқсаншылар бұл республика алаңының астынан ойын-сауық орталығының құрылысын салуға қарсы болғанын болатын. Қадірменді ағайын, енді бұл бастамашыл топ Базиса құрылыс компаниясының алдына барып тағы да наразылық шеруін өткізуді жоспарлап отыр. Қадірменді ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ТМД елдерінің бірқатар президенттері Бурабай шипажайына жиналып, жұма күні кездесу өткізіп жатыр. Яғни бейресми саммитте әлемдік қаржы дағдарысы мен аймақтық әріптестік мәселелері талқыланады. Бұл саммит шеңберінде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Дмитрий Медведев екі жақты кездесу өткізіп, 2009-2010 жылдарға арналған Қазақстан-Ресейдің бірлескен іс-қимыл жоспары қабылданған мәлімдемелерге қол қояды деп Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлап отыр. Алайда қазақстандық сарапшылар 17 жылдық тарихы бар ТМД-ның саяси салмағы жоғалғандығына байланысты бұл жиыннан ештеңе күтпейтіндіктерін мәлімдеп отыр. Тілшіміз Талғат Үсенбек сіздерге сарапшылар пікірін береді.
Қазақстандық сарапшылар ТМД ұйымы оған мүше елдердің арасындағы интеграцияның өзегіне айналудан қалды деп есептейді. Бұған посткеңестік мемлекеттердің өзара түсініспеушілігі себеп болды. Саяси сарапшы Әзімбай Ғаридің пікірінше, құр сүлдері қалған ұйымның кезекті саммитінде салмақты шешім шығарылуы дәл қазіргі жағдайда мүмкін емес.
ТМД-ның жақ қатары селдіріп қалғанын байқаймыз. Менің ойымша, бұл Ресейдің ықпалының ТМД мемлекеттеріне төмендегенін көрсетеді. Оның себебі соңғы 10-15 жылдың ішіндегі бір белгілі бір қысымшылық күшке салу немесе арандату саясаттарының болғаны рас. Соның әсері, өйткені Молдавияның өз өкпесі бар, Украинаның өз өкпесі бар, Грузияның өз өкпесі бар, Әзербайжанның өкпесі бар.
Деді Әсімбай Ғали. Оның пікірінше, қазіргі дағдарыс жағдайында аймақ мемлекеттері өзара тәуелді экономикаға қатысты шешімдерін бірігіп қабылдаған дұрсақ. Алайда қазіргі таңда өз алдына дербес мемлекеттердің геосаяси мүдделерінің қайшылығы ТМД-ны ұйым ретінде әбден тұралап тастады. Ал саяси сарапшы Айдос Сарымов болса, ТМД кезінде өлі толған, сол себепті оның болашағы жоқ деп есептейді.
ТМД-ны құрып отқан ішінде елдердің бәрі мүше болуы мүмкін, иә. Бірақ ТМД-ның осы күнге дейін 1100 ба 1200 жасалған келісім шарттары бар. Соның орындалатын сол 4-5 пайыздан аспайды. Яғни бар мемлекеттер қатысады, ЕАЭ-де басшылығы ет, бір-бірімен құшақтасып сүйісет, бірақ басшылар. Ал шын мәнінде оны істеуге, іске асыруға басқа түгілі Ресейдің өзінің ықыласы жоқ. Бұл осы ұйымның трагедиясы да.
Деді Айдос Сарымов. Биыл тәуелсіз мемлекеттер достастығы ұйымының құрылғанына 17 жыл толды. Ұйымға 12 мемлекет мүше. Алайда соңғы уақыттары Гуам мемлекеттері, яғни Украина, Грузия, Әзербайжан және Молдавия ТМД-ның ресми және бейресми кездесулерінен тыс қалып келеді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан президентінің баспасөз қызметі хабарлағандай, 19-21 желтоқсан аралығында Бурабайдағы Қазақстан президентінің Қарасу резиденциясында өтетін басқосуда Ресей президентімен қоса Армения, Белоруссия, Қырғызстан, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстанның мемлекет басшылары да шақырылған. Сонымен мемлекет басшылары өздерінің жұма күнгі басқосуында аймақтық ынтымақтастықты дамыту мәселелерін талқылап, әлемдік қаржы дағдарысынан қалай шығу керектігі жөнінде пікір алмасады деп айтылған. Алайда сарапшылар бұл кездесу қаржы дағдарысын реттеуге ешқандай әсер ете алмайды, мәселені шеше алмайды деген пікір айтып отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. ТМД басшыларының саммиті Қазақстанның Бурабай шипажайы орнында өтуде. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари ауа райының қолайсыздығына байланысты Ауғанстанға бүгінгі сапарын кейінге қалдырды. Оңтүстік Кореяның әскерлері Ирактан елдеріне оралды. Бушқа аяқ киім лақтырған журналист Монтадир Аль-Заидидің соққыға жығылған жөнінде Ирактағы сот алқасы жұма күні мәлімдеп отыр. НАТО Ресей жоғарғы дәрежелі сөйлесулері Брюссельде болады. АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Кейс Құрама Штаттардың Гуантанамадағы түрмесін жабуға арналған жоспардың әзірленуіне бұйрық берді. Израиль Ресейдің Иранға қару сатуына алаңдаулы болып отыр. Ресей әскери кемелері Кубаға барады. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстан дипломаты Британия астанасының қазынасына 10 мың фунт стерлинг берешек екен. Оған көлік қою ережесін сақтамағаны үшін айыппұл салынған. Сондай-ақ Қазақстанда орыс қауымдастығы тағы да тіл мәселесін кезекті рет көтеріп отыр. Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасады. Сонымен қатар мұнай және демократия тақырыбында тізбекті хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болатын болады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ендеше Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, шетелдік баспасөздің жазуынша Қазақстан дипломаты Британия астанасының қазынасына 10 мың фунт стерлинг берешек екен. Оған көлік қою ережесін сақтамағаны үшін айыппұл салынғандығы айтылып отыр. Яғни Лондондағы шетелдік елшілер көлік қою ережелерін тұрақты түрде бұзып келеді және жазып берген түбіртек бойынша айыппұл да төлемейді екен. Әдейі ереже бұзушылардың арасында Судан, Египет, Сауд Арабиясы мен Ауғанстан елшіліктерінің қызметкерлері бар. Лондонның орталық аудандарындағы заңсыз көлік қойғандары үшін шетелдік дипломаттар төлейтін айыппұл сомасы соңғы 4 жылда 1,5 миллион фунт стерлингке дейін өсіп кеткен деп хабарлайды британдық басылым Телеграф. Басылымның жазуынша елшілікке тиесілі көлік жүргізушілерінің 60% дипломатиялық басымдылығын пайдаланып айыппұл төлемей келеді. Ең өрескел заң бұзушылардың арасында Судан, Египет, Сауд Арабиясы мен Ауғанстан елшілері бар. Атап айтсақ, Судан елшілігінің жүргізушілері британдықтардың қазынасына 2004 жылдан бері 811 айып түбіртегі бойынша 80 мың фунт қарыз болған. жүргүзүүчүлөр арасында чемпион болгон Суданга тиешелүү кара түстө Toyota Avensis'тин жүргүзүүчүсүнүн атына 37,000 фунтту курайтын 349 айыппул түбүртеги жазылган. Сондой эле Сауд Арабиясына тиркелген көлүктүн жүргүзүүчүсү 182 түбүртек боюнча 15,000 фунт карыздар болсо, Аугандык эки элчиге 271 рет айыппул салынган. Улардын берешеги 30,000 фунтка жетип отур. Улардан кийинки орунда 60,000 фунт туратын S-класты Mercedes минип жүргөн Гвинея элчиси тур. Онун карызы 111 айыппул боюнча 11,000 фунтка жеткен. Ал C-класты Mercedes'тин ээси египеттиктин карызы 10,000 фунт болуп отур. Дал осындай сомадагы карыз куну сонун катар 55,000 фунт туратын BMW менен жүргөн Казакстан дипломатынын моюнда да жүр экен. Онун айыппул түбүртегинин саны 105ге жеткен. Сонун менен көлүк коюу эрежесин бузуу Түркия, Ливия жана Грузия элчиликтеринин өкүлдөрүндө да кездешип калат экен. Лондондун орталык бөлүгүнүн акимчилик кызметтерин аткаратын Вестминстерлик жана кеңеш четелдик дипломаттарды өздери кызмет сийтин мамлекеттин заңын курметтөөгө чакырды. Кеңес өкүлүнүн пикиринче, элчилер өздөрүнүн кол сугулмайтын укуктарын жол эрежесин бузууда актоого пайдаланууларына болмайды жана айыппулдарын төлөөлөрү керек дейди. Кеңес дипломатиялык сарекеттерди шетелдик державалар өкүлдөрү дипломатиялык басымдылыктарын пайдалана отуруп туратын элдеринин заңына багынуу тийиш дегенди айтады. Вена конвенциясы шарты менен катаң кадагалоо керек дейди кеңес өкүлү. Кадырменде радио тыңдаушы агайын, сонун Азаттык радиосунун кабарлары башка да тагырыптар менен одан ары жалгаса да бизбен бирге калыңыздар.
Азаттыкка айтарыңыз болсо, биздин Алматыдагы телефондорубуз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сиз куба болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон чалыңыз.
Азаттык кабарларына кейипкер болгуңуз келсе, телефон согуңуз. Телефондорубуз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары экономикалық тақырыпта одан әрі жалғасады. Әлемдік банктың Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкері арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасап, нақты жолдарын көрсетті. Бұл туралы Астанада 99 19 күні өткен отырыста хабарланды. Ал жергілікті қаржы министрлігінің салық комитеті барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей көлеңкелі экономиканы құрайтындығын мойындап отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып берді.
Еуроодақ Қазақстанға жаңа салық кодексін жасауға көмектесеміз деп құны 3 миллион евро болатын жоба жасаған. Олардың айтуынша Қазақстанның қазіргі салық кодексі дамыған елдермен салыстырғанда тым күрделі, сондықтан оны ашық жасау керек. Жергілікті үкіметтің экономистері болса, салық қорын толтыру үшін мұнай компанияларына баж алымы енгізілді. Ал шикізаттан тыс салаларға салынатын салықты азайтуға бағытталған жаңа кодекс келесі жылы күшіне енеді деп отыр. Ал Біріккен Ұлттар Ұйымының құрамына кіретін Әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігінің басшысы Сергей Шаталовтың мәліметінше, дамыған елдерде салық қадағалау жүйесі инспектор мен салық төлеуші қатынасын азайтып, электронды портал арқылы жемқорлықты азайтуға бағытталған.
Когда налоговый инспектор не взаимодействует с налогоплательщиками, но когда любые потребности налогоплательщика могут быть удовлетворены через интернет-порталы, то есть таким образом снижается шанс, снижается коррупционность системы.
Сонда көлеңкедегі бизнестегі ақша салық түрінде Қазақстан экономикасына енеді дейді шетелдік сарапшы. Айта кететін жайт, жергілікті республикалық салық комитетінің бұрынғы басшысы Нұрлан Рахметов өз саласындағы жемқорлық фактілеріне байланысты отставкаға кеткен. Салық комитетінің ресми мәліметінше, әсіресе резидент еместер үшінші офшор елдері арқылы ақша аударып, салықтан жалтаруға тырысады. Ал салық комитетінің жаңа төрағасы Дәулет Ерғожин жаңа салық кодексінде жемқорлықпен күрес шаралары ескерілді деп отыр. Біріншіден, шағын және орта бизнес үшін жылына салық тексерулері 60 күннен аспайды, ал ірі бизнес үшін 180 күн болады. Бұрын бұл тексерулер 250 күн болатын дейді Ерғожин.
Регламентировано количество и сроки проведения налоговых проверок 60 дней. Для предприятия крупного бизнеса будет составлять 180 календарных дней.
Екіншіден, салық комитетінің төрағасы Ерғожиннің мәліметінше, Әлемдік банктің электронды портал енгізу ұсынысы ескерілді. Салық төлеушілер веб-сервис арқылы өз шотын бақылап, салық төлеу қажеттігін көріп отырады. Егер де үкімет осы ұсынысты қолдаса, онда келесі жылдың соңында жергілікті ақпараттық жүйелер толығымен жаңартылады, дейді Ерғожин.
В случае, если поддержит нас правительство к концу следующего года, мы проведем полную модернизацию всех наших информационных систем.
Бірақ әлемдік банк сарапшылары электронды портал енгізілген соң салық инспекторларының санын күрт азайтуды ұсынды. Ал салық комитетінің төрағасы Ерғожының пікірінше, бұл ұсыныс Чехия тәжірибесіне сүйенген, ал Қазақстан территориясы тым үлкен. Екіншіден, жергілікті салық төлеушілердің білім деңгейі шетелдіктерден ерекшеленеді. Сондықтан 200 салық органы күрт 20-ға дейін азайып кетеді деу арман, дейді Ерғожын.
Соответственно, перейти и резко сказать, что мы там с 200 налоговых органов сократились до 20, ну, это мечта.
Есесіне, үкімет табысқа салынатын корпоративті салықты 15-20% дейін азайтуды ұсынды. Бірақ бұл төмендету жылдарға бөлінеді деп хабарланды. Қарапайым ұсақ салық төлеушілер жаңа салық кодексінде салық сәлде болса төмендеді деп қуанды. Бірақ ірі бизнес өкілдері жаппай табыс декларацияларын толтыру жұмыстарына наразы. Ал салық төлеушілер қауымдастығының төрайымы бұрын оппозицияда болған Жанат Ертілесованың пікірінше бұл орынды. Себебі бұл әлемдік тәжірибе және жемқорлықпен күрес, дейді ол. Кейбіреулер мүлікті туысқандарының аттарына жазып, оны басқаруын жалғастырып жатыр. Сондықтан декларация дұрыс идеология, дейді Ертілесова.
Вы же знаете, что записывают все там на родственников, на бабушек, дедушек, на жен, а по-прежнему продолжают этим управлять.
Осыны ескеретін салық кодекстеріне енгізілген түзетулер жөніндегі заңға президент Назарбаев қол қойды. Енді келесі 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап ол күшіне енуге тиіс. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда бизнес субъектілерін есептемегенде тек жеке тұлғалардың саны 700 мыңнан асады. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен әлемдік банктің Қазақстандағы өкілдігі елдегі салық саласындағы жемқорлықты азайту үшін салық төлеуші мен салық қызметкер арасындағы қатынасты мейлінше азайту керек деген ұсыныс жасап, нақты жолдарын көрсетіп отыр. Қымбатты ағайын, ал Қаржы министрлігінің салық комитеті барлық салық төлеушілердің 19% мүлде салық төлемей көлеңкелі экономиканы құрайтындығын да мойындап отыр. Бұл тұрғыда Қазақстанның сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батқандығы да айтылып отыр. Яғни сыбайлас жемқорлық Орталық Азия мемлекеттерінің өмірінің ажырамас бөлігі болып отырғанда, оның ішінде бақылаушылар Қазақстан сыбайлас жемқорлыққа қарсы шаралардың нәтижесіз болуы биліктің бұған қарсы күресуге ықылас танытпауына байланысты дегенді айтқан еді. Қарашаның басында Астанада президенттік Нұр Отан партиясының сыбайлас жемқорлыққа қарсы форумында президент Нұрсұлтан Назарбаев қандай да болмасын лауазымдағы мемлекеттік қызметші орындауға міндетті 8 әдептілік нормасын белгілеп берген болатын. Ол Қазақстан президенті Назарбаевтың шенеуніктерді мемлекеттік қаржыны өз қалтасындағы ақшамен шатастырмауға, қандай ақшаға өмір сүрудесің деген сұрақпен қорықпауға, қарапайымдылық пен әділдіктің үлгісі болуға шақырған. Әкелік қамқорлықпен қолыңнан келсе іш, бірақ ішкілікке салынба деп кеңес берген Қазақстан президенті мемлекет мүддесіне нұқсан келтіріп жатқанын немесе сыбайлас жемқорлық әрекеттің дайындалып жатқанын көрсең, оған жол берме деген ұсыныс жасаған еді. Қадірменді ағайын, Қазақстан бұрынғы кеңестік республикалар арасындағы сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы заңды қабылдаған бірінші ел, кейіннен экономикалық қылмыспен және сыбайласқан жемқорлыққа қарсы агенттік құрылды, парақорлық үшін қылмыстық жауапкершілік күшейтілді. Осылайша сыбайлас жемқорлыққа қарсы мекемелердің бірнешеуі құрылды да ақырындап сахнадан сырт қалып отырды. Сонымен осы жылдың басында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев сыбайлас жемқорлыққа бағытталған тегеурінге 10 соққы бағдарламасын ұсынды. Яғни бақылаушылар сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресте тиімді және тұтас жүйенің болмауынан биліктегілер парақорлықпен құбылыс ретінде күресе алмай отыр дегенді ескертеді. Нұрсұлтан Назарбаев сондай-ақ осы жылы сыбайлас жемқорлық мәселесіне жиі оралып келеді. Яғни қазақстандық саясатшы Эдуард Полетаев бұл деректі түсіндіре келіп, демек Қазақстан президентінің осылай жасауға салмақты себептері бар дегенді айтып отыр. Оның айтуынша, сыбайлас жемқорлықтың жаппай бел алуы мемлекеттің қауіпсіздігіне қауіп төндіруі, ал оның экономикаға ықпалы зиянды болуы. Қазір мемлекеттің банкротқа ұшырауы мүмкін деген әңгіме айтылып жатыр. Бұл әңгімелер бос жорамал болуы да ықтимал. Алайда бүгінде билік қабылдаған шешімдерді орындауды шұғыл және міндетті деп қабылдау шындап кірісуі қажет дегенді айтады бұл сарапшы. Қымбатты ағайын, айта кететін болсақ, 2008-2007 жылы елді жайлай бастаған қаржы дағдарысынан кейінгі бұл алғашқы жыл болып отыр. Ал Қазақстан дағы сыбайлас жемқорлық жайында Transparency International халықаралық ұйымының бағалауы бойынша 2008 жылы Қазақстандағы сыбайлас жемқорлық индексі төмен деңгейде қалып отыр. Қазақстан 2008 жылы 180 елдің ішінде 145 орында Шығыс Тимор елімен бөлісіп отырғандығын бұл Transparency International халықаралық ұйымының баяндамасында айтылған еді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттықтың әуе толқынында сіздің назарыңызға
төрткүл дүниеден алынған жаңалықтар,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
талдаушы сарапшылардың пікірлері,
саясаткерлермен сұхбат,
оқыс оқиға тосын хабарлармен таныстыратын
жедел деректер мен ақиқат ақпараттар ұсынылады.
Ардақты радио тыңдаушыларын сондай-ақ сіздер азаттықтың хабарларын азаттық.орг интернет парақшасынан табалатындықтарыңызды ұмытпаңыздар. Интернеттегі адресіміз 3W әрпінен кейін нүкте азаттық.орг деп аталады. Таңбалап айтқанда azattyq.org деп біздің азаттықтың парақшасын аша аласыздар. Қымбатты ағайын, азаттыққа әрдайым үн қосып жүріңіздер. Азаттықтың хабарлары сіздерге арналған. Алда соңғы жаңалықтардан кейін хабарларымыз одан әрі жалғасатын болады. Бізбен бірге қалыңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
ТМД басшылары саммиті желтоқсанның 19-ында Қазақстанда өтуде. Атап айтқанда Қазақстанның Бурабай шипажай орнында Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан, Түркменстан және Өзбекстан президенттері әлемдік экономикалық дағдарыс және оған байланысты ТМД әріптестігін талқылауда. Ешқандай ресми құжатқа қол қойылмайтын көрінеді. Сарапшылар Ресей экономикасының әлсіреуіне байланысты ТМД маңызының да төмендей түскенін айтуда. НАТО Ресей жоғарғы дәрежедегі сөйлесулері 1999-да Брюссельде болды. НАТО бас хатшысы Ябде Хубсхефер мен Ресейдің НАТО-дағы елшісі Дмитрий Рогозин бейресми түскі аста кездесті. НАТО Мәскеумен сөйлесулерді тамыз айындағы Ресей-Грузия қақтығыстарынан кейін тоқтатқан болатын. Соған қарамастан Сомали жағалауындағы қарақшыларға қарсы күрес сияқты шаралар тұсында тараптар әріптестігі жалғасып жатқан еді. Ресми Сеул Ирактан ең соңғы әскерін шығарды. Оңтүстік Кореяның әскерлері осылайша елдеріне оралды. Бұл ел 2004 жылы Иракқа 3600 жауынгерін енгізген болатын. Бұл жасақ Иракта болған шетелдік күштердің арасында саны жағынан 3-ші орында тұрған еді. Алайда елдегі өсе түскен қарсылыққа байланысты Ресми Сеул өз әскерін Ирактан шығаруға шешім қабылдаған болатын. Бушқа аяқ киім лақтырған журналист соққыға жығылған. Бұл жөнінде Ирактағы сот алқасы 1999-да мәлімдеді. Осы істі зерттеумен айналысушы сот Диа Әл-Кинани мырза журналист Мунтадир Әл-Заидидің беті мен көздерінде жарақат бар екендігін айтты. Сот ресмилері оны соққыға жыққанның кім екенін анықтау үшін бейне таспаларды зерттейді, деді Кинани. Әл-Заиди жексен бүгінгі баспасөз мәслихатында Америка Құрама Штаттары президенті Джордж Бушқа аяқ киімін лақтырғаннан кейін жерге құлатылған болатын. Гуантанамо түрмесі жабылады. Пентагон өкілінің айтуынша, ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс Құрама Штаттардың Гуантанамодағы түрмесін жабуға арналған жоспардың әзірленуіне бұйрық берді. Қаңтардың 20-сында президенттік қызметіне кірісетін Барак Обама ол түрмені жабу өз әкімшілігінің басты мақсаттарының бірі екенін айтты. Гейтс аталған жоспардың Обама қызметіне кірісімен әзір болуын қалайды, деді Пентагон өкілі.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Ақш үкіметі аутозауыттарға несие береді. Атап айтқанда, тығырыққа тірелген ауто шығарушы зауыттарға 17 миллиард 400 миллион доллар көмек берілмекші. Бұл жөнінде Ақ үй 1999 күні мәлімдеді. Ол өнеркәсіптер қаржыны тиімді жұмсай алатындарын келер жылдың 31 наурызына дейін дәлелдей алмаса, онда олар қаржыны мемлекет қазынасына қайта төгуі тиіс болады. Бұл қаржы ақ үкіметі тарапынан бұрын жарияланған 700 миллиард доллар көмек қорынан алынады. Ресей ядролық жоспарын тоқтатуға әзір. Егер Америка Құрама Штаттары зымыраннан қорғаныс жүйесін құруды тоқтататын болса, онда Кремль ядролық зымыран қаруларын жаңалау жоспарынан бас тарта алады. Бұл жөнінде Ресейдің стратегиялық зымыран күштерінің қолбасшысы Николай Соловцов мәлімдеді. Ақш аталған жүйе бөліктерін Чехия мен Польшада орнатуды жоспарлауда. Ресей бұған қарсы болып отыр. Әзербайжан Әлиев билігін ұзартпақшы. Атап айтқанда, парламент депутаттары президенттікке екі сайланымға ғана рұқсат беретін заңды одан әрі референдум арқылы жалғастыруға шешім шығару жөнінде конституциялық сотқа 1999 күні ұсыныс жолдады. Ол ұсынысты қолдап 95, ал қарсы болып 4 депутат дауыс берді. соттың шешім қабылдауына 15 күндей қажет. Осыдан екі ай бұрын Илхам Алиев екінші кезекке Әзербайжан президенті боп қайта сайланған еді. Ол 2003 жылы әкесі Гейдар Алиевтің орнына президенттік билікке келген болатын. General Motors Өзбекстанда зауыт ашпақшы. Өзбек мемлекеттік басылымдарының жазуынша, ақштың General Motors машина жасау зауыты Уз Ауто Санауатпен біріге отырып GM Powertrain Өзбекистан деп аталатын зауыт салмақшы. Ол өндіріс орнында жылына 360 мыңдай автомоторлар шығарылатын болады. Мұның өзі General Motors-тың Уз Ауто Санауатпен бірлікте ашқалы отырған екінші өнеркәсібі. Молдовадағы тәуелсіз теледидар жұмысы жалғаса береді. Ел үкіметі Румынияда орналасқан Pro-TV атты тәуелсіз телебекет хабарлары әуеге шығуы үшін тендерге түседі деп осы айдың басында мәлімдеген болатын. Pro-TV лицензиясы сейсенбі күні аяқталған болатын. Pro-TV ресмилері бұл қадамдарды алдағы наурыз айында болатын парламенттік сайлау алдында тәуелсіз ақпаратты әуеден алып тастау үшін жасалуда деген еді. Алайда ел үкіметі сайлау өткенге дейін ешқандай тендер өткізілмейді деп жариялады.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды одан әрі айтып өтейін. Бағдарлама жүргізушісі мен Үкілай Бестай. Қымбатты ағайын, алда тыңдайтындарыңыз. Мұнай және демократия тақырыбында тізбекті хабарларымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы сөз болады. Сонымен қатар мұнайға бай авторитарлық елде билік өзгермей ақшаның күшімен қарсыластарын басалады дегенді сарапшылар айтып отыр. Сондай-ақ Қазақстанда орыс қауымдастықтары тағы да тіл мәселесін көтеріп отыр. Сондай-ақ Қазақстан 1930 жылдардағы ашаршылықта миллиондаған халқын жоғалтқаны белгілі. Бүгінде Украина билігі Сталин заманындағы ашаршылықты геноцид деп жариялау қажеттігін көтеріп келеді. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықты тыңдауға уақыт тауып жүріңіздер.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей президенті Қазақстанға сапармен келген сайын Қазақстандағы орыс қауымдастықтары орыс тілі мәселесін көтеруі дәстүрге айналғандай. Осы жолы Ресей президенті Дмитрий Медведев Бурабайдағы бейресми саммитте Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесіп жатқанда Қазақстандағы орыс қауымдастықтары орыс тілі мәселесін көтеріп, орыс тілі шектеліп отыр дегенді алға тартады. Алайда қазақстандық кейбір сарапшылар Қазақстанда қазақ тілінің ахуалының да мәз емес екенін алға тартады. Қымбатты ағайын, Азаттықтың бұл хабарымен сіздерді Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстан Республикасында білім мен мәдениетті дамытудың Светоч православтық қайырымдылық қоғамының директоры Алексей Лыбановтың айтуынша, қазіргі таңда қоғамда орыс тілі ықпалының бәсеңсу үрдісі байқалады.
Мы теряем потихонечку, так сказать, на региональном уровне мы
Біз жәймендеп орыс тілінен айырылып жатырмыз. Әсіресе аймақтарда әлінді оның орнын қазақ тілі басып жатыр деп те айта алмас едім. Қазір мектептерде орыс тілін оқыту сабақтары екі есеге қысқартылып, қазақ тіліне бөлінген сабақтар көбейді. Бірақ осындай жүйе қаншалық тиімді? Орыс тілінде бітіріп шыққан оқушыларымыздың қазақ тілінде сөйлеп жүргені шамалы, ал орыс тілі болса зардап шегіп жатыр деді Алексей Лобанов. Оның пікірінше қоғамда тілдердің де тепе-теңдігі сақталуы тиіс. Орыс тілін құрбандыққа шалу арқылы мемлекеттік тілді дамытуға болмайды. Ал Қазақстандағы орыс мәдени орталығының төрағасы Севолод Лукашев болса, орыс тілінің жылдан жылға шұбарланып бара жатқандығына алаңдаулы.
Русским языком, в правильной его форме не владеют дети уже.
Таза орыс тілін балалар жетік білмейді. Әсіресе соңғы 5 жылдың мектеп түлектері бұл жағынан сауатсыздау деп айтуға болады. Ауызекі тілде сөйлеу бір басқа да, таза сөйлеу бір басқа. Қазір тілдің сұлулығын бұзатын сөздер көбейіп кетті. Айта кетерлік жайт, жалпы тіл мамандары тмд аумағында таза орыс тілі дәл Қазақстанда сақталған деп біледі, деді Севолод Лукашев. Ал саясаттанушы Нұрлан Ерімбетов тіл мәселесін саяси ойынға айналдырып, байбалам салатын зат емес, ақылмен шешілетін дүние екендігін ескертеді және орыс тілі дамымай жатыр деп ресейге шағымданудың да жөні жоқ.
Очень хотелось бы, чтобы проблемы русского языка в Казахстане.
Қазақстандағы орыс тілінің мәселесі Қазақстанда шешілгендігін қалар едім. Ұлтшыл ұрандармен байбалам салып жүретін кейбір кісілерді түсінбеймін. Өйткені тілді жоғалту арқылы ғасырлар бойы жинаған мол қазынадан арылып қалуға болады. Бұл уақытта саясаттанушы Айдос Сарымовтың болжамына қарағанда, болашақта Қазақстанда қазақ тілі толық үстемдік алады, ал орыс тілі Қытай және ағылшын тілдеріне еріксіз жол бермек.
Через 50-40-50 лет 9-е по территории мира государства мира станет территорией преимущественно казахского языка.
Алдағы 40-50 жылдың көлемінде территориясы жағынан әлемдегі 9-шы мемлекетте қазақ тілі басымдыққа ие болады. Орыстардың және орыс тілді халықтардың санының кемуі орыс тілінің ғана емес, орыс тілді ақпарат құралдары, театр, телеарналардың азаюына әкеп соғады. Бұл жерде ешкімге ренжудің қажеті жоқ. Шынайы демографиялық процестер осыны көрсетіп отыр, деді Айдос Сарымов. Ресми мәлімет бойынша қазіргі күні 15 миллионнан астам тұрғыны бар Қазақстанның 80% орыс тілінде сөйлейді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен Ресей президенті Дмитрий Медведевтің Қазақстанға кезекті сапары кезінде Қазақстандағы орыс қауымдастықтары тағы да орыс тілі мәселесін көтеріп, орыс тілі шектеліп жатыр дегенді айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, өздеріңізге белгілі, осы уақытқа дейін әлі де Қазақстанда орыс тілі ресми тіл, ал қазақ тілі мемлекеттік тіл болып келгені белгілі. Енді орыс азаматтары мемлекеттік тілге басымдылық берілгенін қолдамай, өздері орыс тілі шұбырланып кетті, орыс тілі толық деңгейде қолданылмай жатыр, дамымай жатыр деп дабыл қағып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Жалпы саясат зерттеушілерінің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленсе, ол демократиялық сипатта қала береді екен. Ал аутаритарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы аутаритарлық билігін нығайта түседі дегенді айтады олар. Мұнайға бай елдер мұндай шеңберді қалай бұзып шыға алады? Бұл сауалға жауапты тізбекті хабарларымыздың барысында іздеуге тырысқан едік. Ол хабардың бірінші бөлімімен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Әлемде мұнайға бай 10 ел бар. Солардың екеуі ғана демократиялық бағытта. Олар Норвегия және Мексика елдері. Бұлардың екеуінде де демократиялық құрылым өз жерлерінде мұнай табылғанға дейін өмір сүргенді. Ал қалған 8-інде мұнай табылғанға дейін авторитарлық билік болған еді. Қазірде қоғам сол күйінде қалуда. Бұған орай кейбір сарапшылар мұнайдан түскен мол пайда еркін қоғамға апару керек деген пікірлерін білдіріп жатады. Логикалық жүйе бойынша оқиға былай дамуы керек сияқты. Мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және тәуелсіз іскер тап пайда болуы керек. Ал аталған іскер тап өз кезегінде билік бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс. Алайда мәселе олай болмай тұр. Лос-Анджелестегі Калифорния университетінің ғалымы Майкл Росс мұнайлы мемлекеттердің тарихын зерттеген болатын.
From analyzing statistically the behavior of these governments.
Ол үкіметтердің билік жүргізу тәсілдерін өткен 50 жыл ішінде статистикалық тұрғыда сараптай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Демократиялық емес үкіметтер мұнай мен басқа да минералдық көздерден пайда табар болса, олар билікте мейлінше ұзақ отыруға тырысады. Сондықтан әлгі байлық олардың демократиялық қысымдарды кері қағуына көмектеседі. Себебі олар халқына көптеген жеңілдікпен қамқорлық жасайды, салық деңгейін төмен ұстайды. Үкімет тарапынан көптеген жеңілдіктерге ие болып, аз ғана салық төлеп отырған халық әрине басшыларынан көп есеп талап ете қоймайды.
They tend to demand less accountability from their leaders.
Деді Росс мырза. Ұлттық қазба байлықтарының иесі ретінде әрекет ететін болғандықтан, ақ сүйек әулеті мен олигархтар ел мұнайынан түсетін барлық табысқа өздерін ие деп есептейді. Парсы шығанағы елдері, үкіметтері пайданы өздері бөліске сала отырып, халыққа тегін білім алу, тұрғын үй және денсаулық сақтау мүмкіндіктерін жасап қояды. Ешкім салық төлемейтіндіктен ешкім билікке де таласпайды. Иран және Ресей сияқты елдерде халық саны көп болғандықтан да парсы шығанағындағы жағдайды мұнда орнату қиын. Дей тұрғанмен, бұл қос елде мұнай пайдасына ие болған көрнекті бизнес тұлғалары үкіметке байлана түседі. Әрине, мұнай пайдасына ие авторитарлық билік өзіне пәрменді қарсылас бола алатын кез келген оппозицияны басып отыру үшін мақты қауіпсіздік жүйесін құрып, оны қаржыландырып отырады. Халық алдында есеп бермейтін үкімет мұнайдан түскен пайданың қайда, қалай жұмсалып жатқанын бұлыңғыр ұстайды. Кувейтте гана мунай пайдасы кең түрде бөлініп, ел парламенті сондықтан пәрменді жұмыс істеуде. Түркменстан және Қазақстан сияқты мұнайға бай елдерде билік қоғамдағы барлық пайдалы салалардан, оның ішінде экономиканың барлық салаларынан пайданы өзіне қарай бұрып отырады. Мұндағы парламенттер пәрменсіз дейді сарапшылар. Ендеше жағдай осылай жалғаса бермек пе? Жоқ әлде мұндай тұйықтан шығар жол бар ма? Бұл жөнінде біз тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде тоқталатын боламыз.
Қымбаттағайын, сонымен мұнай және демократия тағырыбындағы тізбекті хабарымызда мұнайлы елдердегі демократияның деңгейі туралы өздеріңізге айттық. Яғни саясат зерттеушілердің айтуынша, мұнайды демократиялық ел иеленген болса, ол демократиялық сипатта қала береді екенді, ал авторитарлық ел мұнайдан түскен пайда арқылы өзінің авторитарлық билігін нығайта түседі екен. Жалпы сарапшылардың айтуынша, демократиялық бағыттағы мұнайлы ел байлыққа кенелген сайын мұнайдан түскен пайда халық арасында бөлінуі тиіс. Оның нәтижесінде жаңа және өзіскер тап пайда болуы керек. Ал аталған бизнестық тап өз кезегінде билікті бөлісуге ұмтылған сайын елде демократиялық үдерістер пайда болуы тиіс деген сарапшылар бүгінгі таңда мұнайға бай елдерде жағдай олай болмай тұр дегенді айтады. Олардың айтуынша, бүгінгі әлемде мұнайға бай 10 ел бар болса, солардың екеуі ғана демократиялық бағытта екен. Олар Норвегия мен Мексика елдері болып отыр. Бұл елдерге мұнай табылғанға дейін демократиялық құрылымдар қалыптасып үлгерген екен. Қымбаттағайын, азаттықтың хабарлары қысқаша құлақтандырудан кейін мұнай тақырыбында тағы да жалғасатын болады.
Күнделікті азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattiq.org деп аталатын мекен жайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ғайын, Азаттық радиосының сарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша тақырыбын ұсынады. ТМД басшыларының саммиті Қазақстанның Бурабай шипажайы орнында өтуде. Пәкістан президенті Асиф Али Зардари ауа райының қолайсыздығына байланысты Ауғанстанға сапарын кейінге қалдырды. Оңтүстік Кореяның әскерлері Ирактан елдеріне орала бастады. Бушқайық кейім лақтырған журналист Мунтадир Аль-Заидидің соққыға жығылғаны жөнде Ирактағы сот алқасы жұма күні мәлімдеді. НАТО Ресей жоғары дәрежедегі кездесулерін Брюссельде өткізеді. Егер Америка Құрама Штаттары зымыраннан қорғаныс жүйесін құруды тоқтататын болса, онда Кремль ядролық зымыраннан қаруларынан жаңалау жоспарынан бас тарта алады дегенді Ресей өкілдері хабарлап отыр. Израиль Ресейді Иранға қару сатуына алаңдаулы екенін білдірді. Ресей әскери кемелері Кубаға баратыны айтылып отыр. Қымбаттағайын, азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бірер минуттарда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Яғни, мұнай тақырыбын жалғастырсақ, мұнайға бай авторитарлық елде билік өзгермей, ақшаның күшімен қарсыластарын баса алады дегенді сарапшылар айтып отыр. Сонымен қатар, Қазақстан 1930 жылдардағы ашаршылықтан миллиондаған халқын жоғалтқаны белгілі. Бүгінде Украина билігі Сталин заманындағы ашаршылықты геноцид деп жариялау қажеттігін жаппай көтеріп келеді. Қымбаттағайын, ендеше азаттықтан хабарларды тыңдайсыздар, бізден алыс қалмаңыздар. Ардақты радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды әрі жалғастыратын болсақ, мұнайға бай авторитарлық елде билік өзгермейді деген пікір қалыптасуы да мүмкін. Себебі олар оппоненттерін сатып алады, немесе ақшаның күшімен баса алады деп сарапшылар айтып отыр. Алайда мұнай бағасы төмендеген кезде ондай биліктердің де шайқала бастауы мүмкін. Бұл тақырыпты сіздерге Нұрлытай Үркімбай тарқатып айтып береді.
Биылғы жылы мұнайдың бір барелі 150 долларға жеткен кезде мұнайға бай елдер пайданың астында қалды. Алайда өткен айларда мұнай бағасы 50 долларға дейін құлдыраған кезде ол елдердің қоржындары да қағыла бастаған болатын. Ойл Монархисі атты кітаптың ауторы, Ақштағы Вермонт университетінің саяси ғылымдар бойынша профессоры Григори Гаус үштің айтуынша, мұнай бағасының құлдырауы әдетте ашық саясатқа, тіпті 1990 жылдардағы Алжирдегі сияқты азамат соғысына да жол ашып беруі мүмкін. Бұл тым сирек кездесетін жағдай. Әдетте мұнай бағасы төмендеген кезде ол үкіметтер азаматтарының саяси құқықтарының сақталуына мейлінше мұқият қарауға мәжбүр болады. Таяу шығыс елдерінде мұнай бағасы түскен кезде үкімет өз халқымен қаржылық дағдарыс салдарларын бөлісуге тырысады. Ал халық өз кезегінде саяси өзгерістерді талап етіп, мұнай бағасы қайта көтерілісімен ол талап басылып қала береді. Мысалы, Сауд Арабиясындағы халық мұнай пайдасының қалай жұмсалып жатқаны жөнінде үкіметтен айқын ақпараттар талап ете бастаған болатын. Ал Мысыр елінде жағдай біраз өзгеше болды. Биылғы жылы мұнай бағасы шарықтап тұрған кездің өзінде халық ол пайданың кең тұрғыда бөлінуін талап еткен болатын. Әл-Ажаратта діни ұйым Мысыр үкіметінен зекет талаптары бойынша мұнай байлығының бөлінуін талап еткен болатын. Яғни мұнай мен газдан түсетін пайданың 20%-ның халыққа берілуін талап еткен еді. Ал қазіргідей мұнай бағасының төмендеген тұсында сондай қысымдар әлемнің әр түкпірінде көрініс бере ме? Ресей қаржы министрі Алексей Курдин, егер мұнай барелінің бағасы 70 доллардан төмен болса, Ресейдің 2009 жылға арналған бюджетінде тапшылық болады деп ескерткен болатын. Өткен жылдарда Ресей елі мұнай бағасының жоғары болуы арқасында ішкі энергия бағасын реттеп, әлеуметтік салаларға жаңа бағдарламалар енгізіп, біраз жетістіктерге қол жеткізген еді. Халық алдында беделі көтерілген үкімет билікті қайтадан бір орталыққа бағындырып алған болатын. Енді қазір Кремльдің қаржыны үнемдеп жұмсауы тиіс болып отыр. Орталық Азия елдері мен Әзербайжанда бұған дейін билікке жақын жүріп, мұнай пайдасын бірге көргендер тарапынан қазір үкіметке қысым жасалуы мүмкін. Қазақстанда оппозициядағы саясаткерлер мен үкіметтік емес ұйымдар мұнай пайдасының жұмсалуында айқындықты талап етіп келген еді. Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына айтуынша,
мұнайдың атын мұнай, ақшасы көп, көптеген қор жиналған. Ол қордың ақшасын осы күнге дейін президент халықтың мүддесіне жұмсаған жоқ. Оны апарып шет мемлекеттердің банкісіне салып қойды. Ол 40 миллиард доллардан артық. Мұнда елімізде таза су ішілмей отырған жұрт бар. Мектепке балаларын оқуға жібере алмай отырған халық бар. Ауру сырқау дегенде жаза алмай жүрген қазақ бар. Солардың біреуі де біздің мұнайдан, газдан тапқан пайдамыздан бірде доллар тұтынып көрген жоқ.
Бұл Қазақстан коммунистік партиясының жетекшісі Серікболсын Әбділдиннің Азаттық радиосына білдірген пікірі еді. Демократиялық елдердегі үкіметтердің мұнайдан түскен қаржыны халық мұқтажына қалай жұмсап отырғаны жөніндегі әңгімені тізбекті хабарымыздың келесі бөлімінде айтатын боламыз.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен мұнайға бай аутаритарлық елде билік өзгермей ақшаның күшімен қарсыластарын басалады деген сарапшылар пікірімен өздеріңізді таныстырып өттік. Азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан 1932-33 жылдардағы ашаршылықта миллиондаған халқын жоғалтқаны белгілі. Әр түрлі деректерде ашаршылық құрбандары 2 миллион 300 деп айтылып келсе, тағы бір деректерде 3 миллионнан асады деген ақпараттар айтылып келеді. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, бүгінде Украина билігі осы Сталин заманындағы ашаршылықты геноцид деп жариялау қажеттігін көтеріп келеді, ал бұған байланысты Қазақстан әлі еш мәлімдеме айтқан жоқ. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ашаршылық тақырыбындағы қазақтардың зардап шеккен көріністері туралы сіздерге әріптесім Саида Бауымғожа айтып береді.
30-шы жылдары Украинада болған ашаршылық совет режимі кезінде халық тартқан қасіреттердің бірі болып табылады. Совет дәуірінде ашаршылық жөнінде жиі айтылмайтын, бірақ тәуелсіздігін алғаннан бері Украина әлемге өз тарихындағы бұл жан түршігерлік кезең жайында айтып келеді. Украинада миллиондаған адамның өмірін қиған ашаршылыққа Иосиф Сталиннің коллективтендіру саясаты себеп болған еді. Жеке фермаларды коллективтерге айналдыру үшін Сталин жұмысшы шаруа табы мен украиналық ұлтшылдықты жоюы керек болды. Нәтижесінде кейбір бай шаруалар Сібірге қоныс аударылса, ал тұрмысы онша еместер ашаршылыққа тап болды.
1933 жылдың күзінде олар келіп, барлық астықты тартып алды. Бір дана бидай да қалмады. Бізді өте кедей деп Сібірге жібермеді. Келесі жолы олар келіп, ең соңғы нанымызды да алып кетті.
Таяуда украиналықтар ашаршылықтың 75 жылдығын атап өтті. 12 қарашада президент Виктор Ющенко Киевте ашаршылық құрбандарына арналған ескерткіш алдында сөз сөйледі. Біз барлық адамдарды әсіресе Ресей Федерациясын адал болып, сталинизм мен Совет одағының қылмыстарын айыптауға шақырамыз. Украинада болған ашаршылық анық жоспарланған геноцид еді, дейді Ющенко. Геноцид жөніндегі мәлімдемені Ресей жоққа шығарды. Ресей ашаршылықтан тек бір ұлт өкілдері ғана емес, бүкіл Совет одағындағы көптеген этникалық топтар зардап шекті деп отыр. Бұрын Совет Республикасы болған Қазақстанда ашаршылықтан 1 миллионнан аса адам қырылды. Бірақ бұл қайғылы оқиғаны қазақтар мен украиндықтардың еске алуында үлкен айырмашылықтар бар. 1992 жылы Алматыда болашақта осы жерде ашаршылық құрбандарына ескерткіш қойылады деп орнатылған қара тас әлі сол күйінде тұр. Ющенко ашаршылықты ресми түрде геноцид деп таныса, Қазақстан жетекшілері бұл тұрғыда Ресейге үн қатпай отыр.
The famine in Kazakhstan is a political issue. Society this
Қазақстандағы ашаршылық саяси мәселе. Қоғам ол туралы сөз қозғап келеді. Бұқаралық ақпарат құралдары бұл мәселені көтеріп келеді. Ашаршылыққа қатысты әңгімелер отбасыларында айтылып жүр. Бірақ ресми биліктің 30-шы жылдардағы ашаршылықты талқылауға саяси ынтасы жоқ. Меніңше бұған бірнеше себеп бар. Біріншісі әрине Ресей. Қазақстан басшылығы ашаршылық мәселесін қозғамау арқылы Ресейді ашуландырмауды ойлайды. Меніңше бұл жерде тағы бір фактор бар. Қазіргі Қазақстан басшылығы Совет дәуірінде де билікте болғандар. Ашаршылықты талқылау Совет кезінде жасалған басқа да зорлық-зомбылықтар мәселесін күн тәртібіне көтеруі мүмкін және олар үшін ыңғайсыз талқылауларға алып келуі мүмкін.
Өткен қайғылы оқиғаларға қатысты мұндай жайт қазіргі Ресей құрамындағылар үшін де рас болса керек. Украина мен Қазақстандағы ашаршылықтан 10 жыл бұрын большевиктер кезінде Еділ мен Жайық аймағында ашаршылық орын алған еді. Ол қасіреттің құрбандары этникалық орыстар мен татарлар, башқұрттар және тағы басқалар болды.
Ресей өз тарихының қараңғы жағы туралы айтқысы келмейді. Украина ұлттық зиялылары бірігуге тырысып жатқан жас мемлекет болып табылады. Ал Татарстан бұл мәселені халықаралық деңгейде көтеру үшін саяси күшке ие емес. Татар халқы бұл мәселе туралы еш нәрсе айтпауды жөн көреді.
20-шы жылдардың басында болған ашаршылықтан 5 миллионға жуық адам көз жұмды, бірақ Татарстан мен көршілес республикаларында ол қасірет атап өтілмейді және арнайы ескерткіште жоқ.
Ашаршылық мәселесі халықаралық деңгейде көтеріліп, оның артында саяси күш болуы тиіс. Егер ашаршылық туралы айтылмаса, ол ұмытылады.
Қадірменді ағайын, ашаршылық тақырыбын енді әріптесім Нұрлытай Үркімбай жалғастырады.
Ресей Федералды қауіпсіздік қызметі мен Кремльдегі мұражай мәліметтеріне қол жеткізудің қиын болуы, яғни бұл қос бұлақсыз, Совет дәуіріндегі коллективтендіру, жер аудару және басқа да қасіретті науқандар туралы толыққанды тарихи әңгіме жүргізу мүмкін емес. Сталин дәуірін терең зерттеумен айналысушы ғалым, Торонто университетінің профессоры Лин Вайоланың айтуынша, көптеген жағдайларда белгілі бір жоспарды жүзеге асырудың егжей-тегжейлері жөнінде зерттеушілердің қолында мол мәліметтер болады. Алайда ол жоспардың түп тамырында жатқан себептер белгісіз күйде қала беруде. Мұндай кемшін тұстар Қазақстан мен Украина өз елдерінде болған аштық нәубетін геноцид деп әлем алдында дәлелдеуге ұмтылып жатқан тұста үлкен кедергіге айналуы кәдік. Украинаның Верховна Радасы Холодоморды геноцид деп таныды. Ендігі жерде осы анықтамаға халықаралық растама алуға ұмтылуда. Қазақ үкіметі болса, мұндай қадамдарға тіпті барғысы жоқ. Алайда жергілікті белсенділер бұл нәубетті біздің ұлтымызға қарсы жасалған геноцид деп бағалап отыр. Ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, сақталған дерек мәліметтерде бұл аштықтың көшпелі қазақтарға қарсы бағытталғанын дәлелдеуде. 1948 жылы қабылданған Біріккен ұлттар ұйымы конвенциясында геноцид сөзіне тұтастай немесе бөлшекті түрде белгілі бір ұлтты немесе этникалық, нәсілдік, діни топтарды жоюға бағытталған әрекет деп анықтама берілген. Ғалым Вайола бұл орайда былай дейді.
The whole topic of famine has become quite political. On the Russian side, the response is, well, what about us?
Аштық тақырыбы тұтастай алғанда саясаттандырылып кеткендей. Ресей тарапының бұған жауабы, бізді де ұмытпаңдар, бізде жапа шеккен біздейді. Ия, рас, орыстар да зардап шекті. Алайда тұтастай мәліметтерге зер салар болсаңыз, белгілі бір ұлттық топтар өзгелерге қарағанда көбі зардап шекті. Және ол байқұс халықтар аштықтан басқа да талай нәубеттерді бастарынан өткірген болатын. Жан түршігерлік болса да айту керек, бұл әрекеттер геноцидтен де қатерлі, яғни мұның өзі Мәскеудің басқа республикалар мен колониялық байланыстары еді. Бұл ғалым Вайоланың пікірі болатын. Мәскеу бұрынғы Совет одағының астанасы және Сталин жоспарларының ядросы болған жер. Сондықтан жазықсыз құрбан болған ұлт өкілдерінің бүгінгі құныққер ұрпақтары міндетті түрде құндауын Мәскеуге бағыштайтын болады.
Қадірменді ғайын, сонымен қазақ елінің Ресей бодандығында геноцидке ұшырау 1868 жылда патша заманынан басталған Сталин мен Голощекиннің қазақ халқын жойып жіберу мақсатында ұйымдастырған жоспары шарықтау шегіне айналған деген мәліметтерді көзі тірісінде әркен уақ архив құжаттарына сүйеніп хабарлаған болатын. Қымбатты ғайын, ол жайында алдағы бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Ал енді осымен азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.